Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Sunt încântată, doamnelor și domnilor, să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Și astăzi vorbim despre modul în care ne putem îmbunătăți starea de bine. Aș vrea să vă întreb dacă vă începeți ziua printr-o îmbrățișare, cum vă simțiți? Dacă eu acum aș începe emisiunea îmbrățișându-mi invitatele, cum v-ați simți voi? Sau cum mi s-ar părea dumneavoastră un astfel de debut al emisiunii? Evident, vom discuta și despre rolul îmbrățișării în starea noastră de bine. Le spun bun venit invitatelor mele, Andreea Petruș, psihoterapeut, și Ștefania Voia, psihoterapeut. Este pentru prima dată când veniți în studioul acesta, care este și radio și TV, pentru emisiunile de la Radio Vocea Speranței sau pe postul de Radio Vocea Speranței și pe Speranța TV.
Așa este, mulțumim pentru invitație, ne face plăcere să fim din nou aici în aceeași configurație, pentru că noi am mai discutat despre lucruri de genul acesta în urmă și am zis că e o oportunitate bună să ducem mai departe mesajul despre starea de bine, un mesaj care e foarte important în vremurile noastre.
Așa este, mulțumim de invitație și bine te-am regăsit.
Dacă mă gândesc bine, cred că aproximativ un an în urmă mi-ați fost invitate la o altă emisiune. De când v-am cunoscut pe amândouă, v-am invitat mereu ca echipă, să spun, pentru că știu că împreună aveți cabinetele de psihoterapie alăturate și sunteți colege zi de zi. Am zis să fiți colege și la Radio Vocea Speranței și Speranța TV la emisiunile noastre. Așadar, ce înseamnă starea de bine? Este un concept mai nou apărut, deși el este o realitate dintotdeauna. Dar cât de familiarizați suntem cu ceea ce înseamnă starea de bine și în ce fel știm ce am putea face pentru a ne fi bine cu adevărat.
Mm-hmm. Cred că e un start bun, cumva să clarificăm conceptele despre care urmează să vorbim. Starea de bine ar însemna o stare caracterizată de energie, de vitalitate, de motivație, de bucurie, de prosperitate, de bunăstare. Și dacă ar fi să spunem foarte simplist, starea de bine înseamnă nu doar absența răului din viața noastră, dar și prezența binelui. Așa cum spuneam, vitalitate, chef de viață, energie, să-ți începi o nouă zi cu entuziasm sau cel puțin să nu începi cu un of sau cu un aoleu. Și poate că ar fi bine să menționăm, să clarificăm ceva încă de pe acum. Am spus că starea de bine înseamnă nu doar absența răului, ci și prezența binelui. Dar când spunem absența răului, nu ne referim la emoții neplăcute. Și cred că despre asta o să vorbim mai o să detaliem
ne
un pic mai încolo.
La ce? Ne referim la contexte de viață, pentru că pe acestea tocmai spun oamenii, pe acestea nu le putem schimba întotdeauna. Uneori ele țin de noi și pot apărea schimbări, alteori pur și
nu
simplu
intră în controlul
exact
nostru.
Și atunci cum să fii bine dacă, iată, din punct de vedere fizic, sănătatea ta este șubredă?
Conceptul acesta de stare de bine sau well-being, îl mai găsim în engleză, se referă la un set de practici și un stil de viață pe care noi putem să-l avem sau la care să lucrăm, astfel încât să obținem starea asta de bine pe mai multe planuri. E deja un mod de a trăi, nu este neapărat un lucru punctual, cum ar fi, de exemplu, reglarea emoțională. Desigur, intră și reglarea emoțiilor în această
umbrela stării de bine.
Exact. Dar se referă la mai multe exerciții, tehnici, astfel încât să obținem o calitate superioară a vieții. Chiar dacă, evident, așa cum ați menționat, în timpul vieții apar tot felul de situații neplăcute. Asta este o chestie care ține de condiția umană și nu avem cum să oprim să nu apară astfel de evenimente. Numai că studiile arată că, în principiu, un 10% ar însemna în calitatea vieții circumstanțele externe, iar restul este împărțit în factori genetici și factori ce țin de propria persoană. Așa că există speranță.
Da.
Și pentru că tot ai vorbit de diferite planuri, poate că ar fi bine să le menționăm care sunt acele planuri. Unde vorbim despre stare de bine, vorbim pe de o parte de planul fizic, să simțim că avem în corp energia necesară care ne susține să facem acele lucruri care sunt importante pentru noi. Vorbim despre planul mental, da? Să gândim într-un anume fel, să semnificăm chiar și acele circumstanțe neplăcute despre care ați vorbit amândouă, în așa fel încât poate să le percepe mai degrabă ca provocări, nu ca pe niște amenințări și să ne simțim copleșiți de ele.
Și desigur, scuză-mă că intervin aici, ține de mindset-ul nostru, adică să lucrăm și la această la crearea acestei perspective din care să privim problemele ca fiind oportunități și nu lucruri care ne dărâmă.
Aici este cea mai mare dificultate a noastră și aici poate că intervine oarecum educația, factorul genetic, aici referindu-mă la tipul de personalitate pe care îl ai, da? Unii oameni sunt mai negativiști pentru că au învățat modul acesta de a vedea lucrurile, dar și pentru că au o structură a personalității puțin mai... Și aici e mai mult de lucru cu aceste persoane pentru a-și schimba mentalitatea, modul de a privi luminos lucrurile și de a transforma, da, situațiile neplăcute în oportunități. Nu este deloc ușor. Unii au nevoie de ani mulți de lucruri, probabil că în cabinet știți foarte bine lucrul acesta.
Așa este și poate că ar merita să spunem că este o muncă sau este un efort care nu se termină niciodată cât trăim. Adică dacă vrem să avem o stare de bună până la 100 de ani, dacă vom trăi 100 de ani, până la 100 de ani va trebui să facem ceva, să interpretăm lucrurile de o manieră care să ne ajute, nu să ne împiedice.
Foarte adevărat, la un moment dat, bine, eu v-am întrerupt,
haideți
să revenim.
Da,
exact, care sunt planurile?
Deci am menționat până acum planul fizic, am menționat planul mental, mai este planul social, e important să avem relații bune, relații de încredere, așa cum avem noi două, eu și Ștefania suntem nu doar colege, suntem și prietene și asta ne facilitează o stare de bine în acest context.
Exact. Și o compatibilitate.
Exact. Ne simțim în siguranță una cu alta, știm că ne putem completa reciproc și asta ne crește și starea de bine mentală și starea aceasta emoțională, dacă vreți. Și ultimul plan ar fi planul spiritual. Planul spiritual se referă la capacitatea noastră sau dorința de a ne conecta la ceva care ne depășește, care ne transcende, dincolo de existența noastră măruntă de zi cu zi. Fie că vorbim despre Dumnezeu, fie că vorbim despre univers, despre...
Ceva care să aducă sens vieții noastre, care să fie un pic deasupra propriei persoane.
Exact.
Iar majoritatea românilor se raportează, da, cel puțin... Da, datorită educației religioase la Dumnezeu, iar telespectatorii și radioascultătorii noștri în mod special optează pentru acest post de radio și de televiziune tocmai pentru că latura aceasta spirituală este accentuată, își doresc să se conecteze cu Dumnezeu mai mult și noi aceasta încercăm să facem. Tocmai iată și o emisiune de genul acesta, pe lângă altele care au în atenție în mod special viața spirituală și conectarea cu Dumnezeu, emisiune de genul acesta în care, iată, vorbim despre felul în care suntem până la urmă construiți și putem să funcționăm la capacitate maximă, să fim împliniți, să avem o stare de bine, împlinindu-ne sau atingând și celelalte paliere despre care aminteați voi. Da, așa avem este. Emisiuni de sănătate, avem emisiuni, iată, de educație, de psihologie, pentru ca partea aceasta cognitivă, mentală, psihică,
emoțională,
exact, să se dezvolte și să înțelegem cum funcționăm de altfel. Vom vedea pe parcursul emisiunii în ce fel aceste paliere pot fi atinse și putem să avem o stare de bine cu adevărat. Poftim!
În acest context aș vrea să menționez, apropo de aceste paliere, cât de important este să le și limităm, pentru că altfel apare oboseala pe aceste paliere. Și aș adăuga la ceea ce ai spus tu, Andreea, că ar mai fi cumva și această oboseală creativă, de exemplu, atunci când pur și simplu te simți ca și că nu mai ai pic de creativitate, pentru că atenția ta a fost cumva foarte mult îndreptată pe un singur, într-un singur loc, evident, ți-a consumat toată energia psihică și atunci nu mai ai resurse ca să vii cu idei noi, să se producă acea relaxare de unde apare această creativitate. Sau, de exemplu, oboseala senzorială. Atunci când, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat în ultima perioadă, să am sentimentul că sunt prea multe zgomote și mă deranjează. Prea mult stimuli. În special după pandemie, după faimoasa pandemie. Și atunci este important
să... Și mai ales pe boală.
Da,
unii au sesizat lucrul acesta după ce au avut contact cu boală, vorbeam despre pandemie, da, cu
acest. Și s-au sensibilizat.
Acesta. Exact.
Și atunci expunerea foarte mare, să spun, și îndelungată, exact, continuă, la niște stimuli senzoriali, nu știu, sunete, informații prea multe vizuale și așa mai departe, produc o stare de oboseală și atunci chiar dacă noi închidem celelalte ușițe la celelalte planuri, s-ar putea să ne resimțim în continuare obosiți, să avem o stare de letargie și să nu știm de ce.
Asta apropo de, spuneam la început despre absența răului. Ca să clarific, absența răului se referă la, sau acest rău, se referă la această stare de epuizare, de oboseală, care poate să ducă în burnout, în depresie, în anxietate cronică și alte probleme de genul acesta. Deci, când vorbim de stare de bine, vrem să le evităm pe acestea, însă nu înseamnă că vrem să evităm emoțiile neplăcute, care sunt parte integrantă în viața de zi cu zi. Deci, cred că ar fi bine să diferențiem
foarte
un pic
important, da,
între emoții și o stare, ce am spus până acum, burnout, depresie, anxietate, sunt niște, presupun aceste stări, niște modificări profunde și sistematice ale modului în care noi funcționăm, care pot fi depășite, dar cu un efort mult mai mare și care sunt atinse în momentul în care noi nu avem grijă să echilibrăm lucrurile în viața noastră, când nu ne recuperăm, când nu ținem cont de modul natural în care funcționăm.
Exact. Și paradoxal, în momentul în care nu gestionăm aceste emoții atunci când apar, pentru că este un răspuns firesc al nostru la o realitate care ne înconjoară, este un răspuns subiectiv, când nu tratăm și nu gestionăm în acel moment sau nu ne dăm voie să simțim acele emoții firești, atunci ele așa într-un plan secundar se adună. Chiar dacă noi le evităm pe moment și ne simțim mai bine, apropo de diferența dintre stare de bine și...
Exact, voiam să întreb. Starea de bine sau felul în care mă simt astăzi, da?
Într-un moment anume specific. Exact. Ceea ce facem este de fapt că evităm această trăire acestor experiențe pe moment neplăcute și atunci se produce fie o incapacitate de a învăța să gestioneze emoțiile sau un sentiment de copleșire atunci când este prea mult, apropo de limite. Când avem sentimentul că, da, ceva este cu adevărat copleșitor și atunci realmente este mai greu de gestionat. Pentru că dacă n-ai gestionat fiecare bucățică, e mai greu să gestionezi tot.
Da, de aceea este foarte important să avem un ghid ca să știm exact care este echilibrul.
Da, și noi putem să ajutăm astăzi prin această emisiune un pic să ghidăm.
Adică niște repere, să spunem, care ne cresc șansa să ajungem la acea stare de bine și să ne o menținem. Pentru că nu, cum spuneam mai devreme, nu e ca și când ajungem, atingem punctul acela de echilibru și apoi rămânem în echilibru toată viața. Da? Tot timpul
e un exercițiu continuu.
Și exercițiul acesta continuu este atât în a depăși răul despre care vorbeai și anume, da, acele situații neprevăzute, poate și starea de oboseală, cum spuneai, și lipsa noastră de limite, de control, cât și a progresa, a învăța ce să faci pentru a ajunge la din ce în ce mai mult la o stare mai bună.
Și ele se leagă, pentru că dacă stai cu starea aceea, înveți să o tolerezi, să o gestionezi, așa progresezi. Progresezi pentru că înveți să gestionezi acele stări care, la un moment dat, vor deveni clar mai ușor de gestionat.
Este contradictorie această idee, înțeleg ce spui, pentru că vorbim despre habituare, da? Despre obișnuință cumva și despre capacitatea de a gestiona, de a tolera și de a gestiona. Pe de altă parte, cineva ar spune, bine, dar dacă tot ai experiența aceasta și ea nu se schimbă la un moment dat, adică, nu știu, oboseala, de exemplu, la un moment dat ajungi mult, mult mai rău de unde ai plecat, din potrivă. Nu poți să spui că te menții. Da?
Da, așa este. De asta tot timpul e bine să pornim de la ce este în interiorul nostru. Să facem așa o evaluare justă a modului în care ne simțim, să fim în contact cu noi, cu starea noastră fiziologică, cu emoțiile noastre și de acolo să pornim să schimbăm lucruri, să vedem exact ce nevoi avem. Dacă vorbim despre stare de bine din planul acesta fizic, poate mergem la medic și evaluăm, vedem dacă acolo există o sursă a dificultăților noastre. Dacă nu, poate că ne facem o evaluare și vedem în ce măsură mentalitatea noastră este una optimă. Dacă tindem să, de exemplu, dacă tindem să dăm vina tot timpul pe factori externi nouă, asta este ceva ce în psihologie este cunoscut ca loc al controlului. Locul controlului poate să fie intern sau extern și se referă la modul în care atribuim cauze lucrurilor, experiențelor din viața noastră. Dacă tindem permanent să dăm vina pe alții, pe context, pe trafic, de asta am întârziat, și niciodată nu ne asumăm o parte din responsabilitate, nu spunem, ok, traficul a fost aglomerat, dar eu aș fi putut să plec cu 10 minute mai devreme și să știu treaba asta și data viitoare să fac așa, voi fi într-o buclă permanentă, mă voi întoarce din nou și din nou în același punct în care, da, doar mi se întâmplă, am o mentalitate de victimă, am un sentiment scăzut sau probabil chiar o lipsă a sentimentului de control asupra propriei vieți și din punctul acela nu prea am ce să fac.
Da, mai întâlnim asta sub forma de așa a vrut Dumnezeu.
O resemnare, da, că e un destin.
Da, exact, ca și când altcineva din exterior, într-o poziție cumva mai puternică, a stabilit niște lucruri care nu o să ni se întâmple și atunci depinde cum interpretăm. Dacă rămânem în zona asta, ne putem simți neputincioși, ca și când oricum nu avem ce să schimbăm. Dar dacă privim cumva pe Dumnezeu ca pe un loc de resurse, ca și când, ok, mi s-a întâmplat treaba asta, dar am resurse pe partea asta spirituală să pot să fac față, atunci cumva, da, recunosc că e un factor care nu a stat în controlul meu, să apară sau să nu apară, dar am cum să-i fac față. Nu ies din zona de victimă sau de neputință.
Da, aici e poate mai mult de discutat, însă în același timp este o chestiune fină, și fiecare, la rândul său, în raport cu divinitatea, poate să înțeleagă care este limita și să aibă acea
măsură,
da, dar conștiență a rolului divinității și a rolului personal. Ține foarte mult de dacă relația spirituală sau partea spirituală este împlinită. Tu îți cunoști locul în lume și care este rostul tău în viață și atunci știi când Dumnezeu intervine, știi să înțelegi și când este partea ta și ce ai de făcut.
Ce ne mai
e sensibil subiectul, dar da, cred că am făcut această precizare pentru că majoritatea telespectatorilor și ascultătorilor noștri au oarecum educația și formarea aceasta sau sunt în căutarea aceasta și atunci e un pic mai ușor de înțeles.
Vreau să adaug un alt reper care poate să fie util. Atâta timp cât e vorba de o stare pe care o simți tu, înseamnă că ai și responsabilitatea pentru acea stare, că exact, de-aia o simți. Și atunci o emoție, dacă o simți, înseamnă că și tu ai de făcut ceva legat de chestia asta, să o reglezi, să o înțelegi, să înțelegi mesajul ei, de ce a apărut. Și atunci cumva este mai clar, în sensul că în orice situație care ne afectează, ne impactează, întotdeauna vom avea și noi ceva de făcut. Și asta e cumva partea bună, vestea bună, că înseamnă, de fapt, putere de a influența lucrurile, 50%, ceea ce e un procent bun. Da, și atunci asta presupune un alt rezultat. Mai devreme ai spus tu ce se întâmplă cu oamenii care cumva rămân în aceeași zonă, nu? Uh-huh. Parcă nu se schimbă nimic în viața lor.
Da, și atunci pot să fie foarte afectați.
Clar, da. E firesc să fie afectați și aici e important și să menționăm așa partea asta de compasiune și de dialog intern, să avem înțelegere și pentru astfel de momente când e cu adevărat greu.
Noi față de noi sau față de alții?
Mai întâi față de noi și apoi față de alții, pentru că așa este mai autentic. De fapt, de ambele avem nevoie. Dar dacă noi cu noi nu avem compasiune, nu putem în mod autentic să avem și cu ceilalți.
Intervin aici să spun un lucru. Am auzit de foarte multe ori persoane, poate și vouă vi s-a întâmplat, să spuneți dacă vă simțiți rău sau nu mă mai suport. Am auzit persoane, nu mă mai suport în starea asta, aș vrea să fiu altfel. Și în faza aceasta, ce poți să mai faci? Dacă ai o astfel de atitudine față de starea ta fizică, în mod normal ar trebui să te ajute, pentru că îți dă așa un imbold, că ok, nu mă mai suport, fac ceva, sau pur și simplu hai să fiu blândă cu mine, să fiu în autocompasiune, că da, e normal să mă simt așa o săptămână, două, trei.
Da, eu aș înlocui nu mă mai suport așa cu îmi este foarte greu, îmi este foarte greu de ceva vreme, probabil sunt într-un context pe care eu nu-l pot schimba, poate îngrijesc pe cineva care este bolnav, nu am controlul direct asupra situației, dar pentru că oricum îmi este greu, dacă mă mai biciuiesc în felul ăsta și îmi spun, nu mai știu cum ai
menționat, nu mă mai suport.
Nu mă mai suport, e ca și cum adaug un strat suplimentar de suferință. Și atunci, util ar fi să observ când apar astfel de gânduri critice și foarte critice și să vin cu vocea cealaltă, cum spunea Ștefania, cu autocompasiune, care să spună în felul ăsta, ok, da, într-adevăr, ți-e greu de ceva vreme, nu poți schimba foarte mult, dar hai să vedem care e cel mai mic lucru pe care îl poți face în acest moment pentru a-ți fi puțin mai bine. Până ajungem la starea de bine, starea de bine e o înșiruire de lucruri pe care le facem și depinde de să avem mici victorii.
Foarte important acest aspect. Dar nu ne așteptăm dintr-o dată, suntem jos și vrem să fim la maximum de, nu știu, exaltare. Da?
Exact.
Deja este o stare anormală. Să poți să treci, da?
Da, nu este realist exact, să ai așteptarea asta. Aș adăuga faptul că oamenii au sentimentul ăsta că deci ce e bine să fac? Să mă biciui? Sau să fiu blând cu mine? Ca și când ele sunt cumva se anulează ca și efect. De fapt, ideea este că cu această stare și atitudine de compasiune putem să ajungem fix acolo unde ne dorim mai repede. Asta e paradoxul. Noi credem că dacă suntem blânzi cu noi, ne afundăm într-o stare disfuncțională și probabil nu mai avem motivația de a schimba ceva. Dar
există o cale de mijloc. Eu am mers pe extreme, tocmai
pentru înțelegerea, exact. Dar există un exercițiu simplu, așa, pe care putem să-l facem cu toții. Să ne imaginăm că altcineva ar fi în situația noastră. Ce i-am spune? Nu te mai suport. Sau dacă ar fi o persoană foarte dragă,
mai ales dragă, persoană
exact,
dragă,
un prieten sau o rudă, ar fi mai util și probabil ne-ar veni mai natural să-i vorbim blând, să-i spunem că îl înțelegem, o înțelegem, probabil că este greu, cu ce aș putea să te ajut. Dacă încercăm să ne imaginăm acest dialog cu propria persoană, așa pornim pe drumul acesta al compasiunii. Și este invitația de a descoperi fiecare ce simte când își vorbește așa, ce se schimbă.
Mă gândeam în același timp că poate stările acestea ale noastre uneori, pentru că suntem ființe umane și e firesc să mai avem și experiențe, da, stări, de aceea am și întrebat care e diferența între o stare de bine și a te simți într-un anumit fel, nu știu, câteva ore, o zi poate, este o diferență.
Este
aici, da?
Și
Da? În afară de chimie?
În afară de chimie.
Da, este poate. Diferență și poate că ar merita să dăm și un exemplu.
Dacă
e în regulă. Mă gândeam așa la... chiar un exemplu personal. La un moment dat am fost într-o perioadă mai aglomerată și am avut de lucru. M-am trezit pe la 12 noaptea lucrând. Da, studiam, făceam o sinteză din literatură pentru un curs. Și în mintea mea primul gând a fost, pentru că eram obosită, a fost un gând mai degrabă negativ, care mi-a creat o stare pe moment proastă. Primul gând a fost, of, ce viață să muncești la 12 noaptea, să muncești atât de mult, să nu ai timp să dormi suficient, să... și așa mai departe. Dar mi-am dat seama de treaba asta și am făcut un pas în spate și am realizat că undeva în spate eu am făcut o alegere. Faptul că acum sunt și momente în care lucrez seara, da, și trebuie să... mai târziu, E o consecință a faptului că eu mi-am dorit să fac aceste lucruri care sunt semnificative, care au legătură și cu partea spirituală, pentru că țin de contribuția mea în lume. Și atunci, în felul ăsta, făcând pasul în spate și resemnificând efortul pe care eu l-am făcut, mi-am schimbat starea de bine. Deja aveam de ce, aveam acel de ce pentru care merită să stau și să muncesc la ora 12 noaptea. Evident că această situație a fost o situație excepțională, adică nu facem asta în fiecare zi, pentru că atunci, da, dezechilibrăm lucrurile și ajungem la burnout, la depresie sau la alte probleme.
Dar apropo,
mă bucur că ai făcut această precizare, pentru că voiam să spun, da, somnul, odihna, un timp regulat pentru odihnă este extrem de important, astfel încât să ne menținem acel echilibru al sănătății. Poftim!
Da, și din nou aduc în discuție ideea de a închide sărtărașele, pentru că dacă te pui în pat la ora 9:30 și spui, am timp suficient să dorm, dar în timpul acesta ruminezi și te tot gândești, stai că mâine am de făcut asta, și încep acele gânduri, de fapt nu este o odihnă la nivel mental și asta afectează evident și calitatea somnului. Și atunci asta înseamnă limitarea aceea, să separăm un pic planul și să ne gândim, ok, acum, apropo de ce ai menționat tu cu alegerea făcută, și în acest context am făcut o alegere, să ne culcăm mai devreme. De ce am ales asta? Ca să ne refacem resursele. Și atunci în momentul în care ne amintim de ce fac lucrul ăsta, pentru ce scop îl fac, care este obiectivul meu, ne ajută să ne menținem un pic mai mult pe direcția stabilită. De asta ajută să avem niște obiective, chiar dacă ele sunt pe termen lung. Când ne este greu, amintirea acelor obiective ne readuce cumva la comportamentul pe care avem nevoie să-l facem ca să ne fie bine.
Da, este foarte important să învățăm să ne setăm obiective și, din păcate, nu toți am avut parte de această educație. Iată, printr-o astfel de emisiune putem să ne reamintim dacă am știut cândva sau am auzit despre cât de important este să avem obiective. Mă gândeam, pentru că ai folosit exemplul acesta legat de muncă și odihnă, până la urmă, da, e vorba de un echilibru aici și tot am amintit palierul sănătății, da, sau partea aceasta de fizică, da, a corpului nostru. Poate că ar merita să discutăm puțin despre felul în care ne afectează lipsa de echilibru între muncă și odihnă.
Din punct de vedere fizic.
Din punct de vedere fizic, da? Și ce am putea face în sensul acesta pentru ca să mergem mai departe pe un alt palier?
Evident că este important să dormim suficient și să avem momente de relaxare, ideal în fiecare zi, pentru că în felul acesta ne recuperăm. Și corpul nostru reușește să elimine rezidurile metabolice, corpul nostru se recuperează, resursele atenționale se recuperează. Dacă nu facem acest lucru, e ca și când, să spunem că vrem să facem o mâncare, da? Suntem la bucătărie și facem, gătim pe blatul din bucătărie sau pe masă și nu avem niciodată grijă să eliminăm gunoiul, să-l aruncăm. Și facem o zi, două, trei, șapte și vă dați seama că la un moment dat, indiferent de cât de bună e rețeta, nu mai avem loc să ne desfășurăm. Cam așa se întâmplă și în corpul nostru. dacă nu luăm acele pauze. Și cred că aici putem să, mm-hmm. să aducem în discuție modelul acela cu cele trei sisteme emoționale, pentru că ne ajută un pic, legăm planul fizic de planul emoțional. Da. Este un model propus de Paul Gilbert. Mm-hmm. El a fost este psihoterapeut și a fost chiar și președintele Colegiului Psihologilor din Marea Britanie sau echivalentul, pentru că are o altă denumire. El a introdus acest model și a spus așa, putem să grupăm toate emoțiile noastre în trei sisteme diferite. Avem pe de o parte emoții care ne energizează, dar sunt neplăcute, cum ar fi vinovăția, anxietatea, frica, dezgustul, tristețea, rușinea. Scopul lor este să ne semnalizeze că nu mai avem un echilibru în viața noastră și să facem ceva așa încât să ne fie mai bine. Deci ăsta ar fi sistemul. Este o convenție, evident, dar îi spunem sistemul roșu. De ce roșu? Pentru că semnalizează cu alarmă.
Da, exact. Semnalizează că ceva nu e în regulă. Mm-hmm. Da?
Exact. De asemenea, avem un sistem, să-i spunem sistemul albastru, care are legătură cu obiective, cu obținerea de resurse, da? Ne propunem anumite lucruri în diferite domenii ale vieții noastre și depunem efort să le obținem. În acest sistem avem emoții precum entuziasm, bucurie, anticipare pozitivă. Ele ne energizează, dar este o energie plăcută. Și de asemenea avem un sistem, să-i spunem, verde, care are legătură cu starea de relaxare, de calm, de
siguranță,
exact.
De conectare.
Așa este, e foarte important. Acest sistem se activează foarte mult atunci când suntem în prezența prietenilor, în prezența oamenilor de încredere. Și de-a lungul unei zile, da, spuneam despre cele trei sisteme, sistemul roșu, sistemul roșu care e cel de protecție, sistemul albastru, cel de drive, de acțiune și sistemul acesta verde de relaxare, de calm. La modul ideal, e bine ca de-a lungul unei zile aceste trei sisteme să fie echilibrate. Ok, nu putem în fiecare zi, dar la două zile. Dacă noi stăm o săptămână și schimbăm între, să spunem, sistemul roșu și cel albastru și nu ne ducem în verde, nu ne relaxăm, nu ne recuperăm,
Și când... practic suntem numai în frică, în anxietate, în activare.
În activare, da. Ne uzăm. Adică, la un moment dat, pentru început, vom observa niște modificări de natură dispozițională. Adică ne este greu, avem o stare proastă, ne trezim dimineața fără chef. Dar dacă vom continua în felul acesta și nu echilibrăm sistemele, cele trei sisteme, la un moment dat vor fi și acele modificări structurale. Adică ajungem la burnout. Burnoutul vine și cu cinism, vine și cu o funcționare diferită. Deja s-au produs niște modificări, nu mai avem energie și putem să detaliem, nu știu dacă e cazul, să vedem de unde vine această energie. În momentul în care ne retragem, da, dacă muncim foarte mult, corpul ne semnalizează că nu mai avem resurse. Și atunci el ne zice, o zi, două, trei, hei, ești obosit, fă ceva. Și dacă nu-l ascultăm, la un moment dat taie, nu știu, curentul, nu știu cum să-i spun. Clacăm.
Dacă îmi permis să intervin aici, apropo de partea asta fizică, da, de exemplu, și dacă ne gândim chiar fizic, dacă avem multe activități, facem multe, multe lucruri, sau prea mult sport, la un moment dat obosim și atunci scopul este să le limităm. Dar se poate produce aceeași oboseală și în momentul în care suntem prea puțin activați. De exemplu, dacă avem o muncă sedentară și stăm foarte multe ore la birou și singura activitate este să ne contorsionăm diferit pe scaun sau să stăm în tot felul de poziții care, de fapt, ne provoacă dureri, de exemplu, sau tensiune musculară, la un moment dat, rolul acestui tip de oboseală este tocmai să ne activăm ca să putem să echilibrăm.
Apropo, adică să ne activăm fizic, da? Să facem exercițiu.
Exact, așa. Să ne întindem, să facem pauze la o oră, câteva minute, să, nu știu, ne aplecăm de 10 ori sau orice e binevenit.
Să urcăm două etaje.
Exact. Mm-hmm. Apropo de faptul că, da, contează să nu facem prea mult, dar și să nu facem prea puțin. Mm-hmm. Avem resursele care activează, dar și cele care inactivează și avem nevoie de echilibru pe ambele planuri.
Iar atunci când nu ținem cont de mesajele astea care vin de la corpul nostru, da, se produc acele modificări structurale. Și ca să dau un exemplu, în momentul în care, da, nu dorm suficient, o zi, două, șapte, o săptămână, două, nu mai am energie, tendința va fi de a mă retrage din acțiunile pe care... Din
care orice, îmi făceau plăcere, exact, în mod special.
Nu mai am rutină, am stric rutina, nu mă mai întâlnesc cu prietenii, nu mai muncesc cu chef, totul mi se pare, tot e o corvoadă. E, în momentul acela, dacă nu fac și nu mă odihnesc și nu iau o pauză, ce se întâmplă este că se pare că în toate celulele corpului nostru, cu excepția celulelor roșii, există niște organite celulare pe care le numim mitocondrii, da, organite, adică așa cum noi avem organe, celulele noastre au organite. Mitocondriile acestea sunt foarte importante pentru energia pe care o avem, energia fiziologică. Ele produc ATP, o substanță care oferă energia chimică tuturor reacțiilor chimice din organism. În momentul în care noi nu avem grijă să ne odihnim, producția aceasta de ATP, dar și sinteza de mitocondrii, da, disponibilitatea lor în celule, este mai redusă. Ca urmare, corpul nu va mai avea energie să-și facă lucrurile obișnuite, să-și facă rutina obișnuită. Ca urmare, mintea, pentru că mintea ce face? Mintea, scopul minții și a creierului este să ne ajute să supraviețuim și să atingem așa această stare de bine, să o menținem. Da. Bun, și atunci mintea și creierul iau informații de la corp și din mediul extern. Dar atunci când suntem obosiți, informațiile care ajung la minte de la corp sunt: nu am resurse, nu am resurse. Degeaba îmi doresc eu și mintea rațională îmi spune să fac cine știe ce lucruri deosebite, când corpul îmi spune nu ai resurse pentru asta. Nu poți, mă va bloca. Și atunci de asta e important să prevenim, pentru că să ne revenim din aceste dificultăți este mult mai greu. Ne consumă mult mai multe resurse. Evident că planul acesta fizic ne modifică și modul în care ne observăm pe noi, cum gândim despre noi și despre viață.
Ce ai spus, și deci poate ar merita, da, tot pe plan fizic, să amintim și de mâncare.
De alimentație.
Pentru că alimentația contează foarte mult în starea pe care noi o avem. Și mai mult decât asta, în afară de ce mâncăm, contează cum mâncăm. Există mâncatul emoțional, exact, cu siguranță că ascultătorii au auzit despre asta, și reprezintă acel mâncat care nu mai servește nevoii de a ne hrăni corpul, ci mai degrabă de a ne simți bine, de a ne aduce plăcere, de a umple un, așa cum spunea cineva, un gol din stomac. Înainte mâncam ca să ne umplem golul din stomac, să ne umplem golul din inimă. Și atunci ea nu mai are, mâncarea nu mai are funcția de a ne hrăni, cum am spus, ci mai degrabă de a înlocui sau altceva, sau de a gestiona într-un mod disfuncțional o emoție neplăcută. Și atunci,
și odată ce avem acest obicei,
da, după aceea ne putem simți vinovați, ne simțim oricum rău fizic și mai mult ne afundăm dacă abordăm această strategie disfuncțională.
Mă bucur tare mult că, iată, am atins acest aspect legat de felul în care găsim un echilibru în toate, pentru că am întâlnit persoane și cu siguranță voi și mai multe, care spun nu pot de la muncă să-mi iau pauză, pur și simplu și când mă așez la somn, cum spuneai tu, ruminez, îmi fac planuri, mă ridic uneori și îmi scriu pe agenda să nu uit, dar mă odihnesc în weekend. Da? Este odihna aceasta
suficientă?
Depinde de persoană, exact, și de cum funcționează ea.
Exact. Nu există rețete, depinde de fiecare.
Avem nevoie de odihna săptămânală,
da.
Și aceasta este pentru unii sâmbăta, pentru alții duminica, pentru unii poate două zile, depinde de fiecare. Însă a fost lăsată o zi de odihnă pentru psihicul și fizicul nostru, să respectăm acest interval de timp pentru odihna noastră. Dar, așa cum spuneați amândouă, avem nevoie și de intervale de timp pe parcursul zilei, astfel încât să nu ajungem în... Poftim!
Da, aici iarăși e o chestiune de echilibru, pentru că, pe de o parte, apropo de odihna mentală,
da,
înseamnă să De exemplu, dacă ne concentrăm pe ceva ce avem de lucru și ne întrerupem o dată la 5 minute sau chiar mai des, ne întrerupe WhatsApp-ul sau telefonul sau ne distrage atenția ceva, momentul acela de revenire se va resimți ca o confuzie mentală, ca o lipsă de memorie, ca și când ce vreau să fac, ce vreau să scriu, ce aveam de făcut.
Și o epuizare mai mare de resurse.
Exact.
Un consum mai mare de resurse.
Și atunci aceste pauze sau întrerupere atât de dese ne defocusează. Pe de altă parte, și dacă facem ceva continuu, intrăm în starea aceasta de flow în care noi există echilibru între provocarea dată de sarcină și potențialul nostru de a rezolva și ne simțim bine, uităm de timp, dar pe de altă parte, dacă stăm prea mult în zona aceasta fără pauză, fără întrerupere, la un moment dat așa ne scurgem, ne consumăm prea mult resursele. Și atunci, apropo de cum să ne odihnim în weekend, două zile sau, de exemplu, eu sunt persoana care îi place mai mult să facă pauze mai dese, nu atât de multe întreruperi, dar cumva mă motivează mai mult pauza aceea, pentru că nu resimt efortul atât de intens.
Accentuat.
Și atunci ăsta este modul în care eu pot să funcționez.
Îți dosez energia, da.
Exact.
Da, și adevărul este că acest mod este cel mai apropiat de modul în care funcționăm noi în mod natural. Și aici aș aduce în discuție ceva ce se tot discută în ultima vreme, respectarea ritmului circadian și a ritmurilor ultradiene. Ritmul circadian este acel ciclu de 24 de ore care presupune să ne sincronizăm activitățile de peste zi cu momentul din zi. Și în mod natural, corpul nostru are niște mecanisme biologice care funcționează asemenea unui ceas, care ne trezește dimineața la prima oră. Acest ceas este activat de lumina naturală, de zgomote mai puternice, de temperatura mai mare, de mișcarea fizică. Odată activat, corpul nostru știe că are vreo 24 de ore în care trebuie să planifice toate activitățile. Și în cadrul acestui ciclu de 24 de ore există cicluri mai mici de 90 de minute, 120 de minute, aceste ritmuri ultradiene, în care corpul nostru are momente în care este mai predispus la a fi mai activ, pentru că în subiacent ce se întâmplă este că există o creștere a producției de cortizol, de adrenalină, da, hormon care sunt importanți pentru starea de activare. Deci există o creștere, există un vârf și apoi o descreștere și un astfel de ciclu durează undeva la 90 de minute. Iar între ele, noi avem nevoie de acea pauză. Adică mă ajută corpul și biologia să mă pot concentra și să fac treabă 90 de minute, după care am nevoie de o pauză de vreo 20 de minute. Și tot așa, și evident, am nevoie și de pauza mare, adică să dorm 7-8 ore.
Pentru refacere.
Pentru refacere.
Pentru următorul ritm, circadian,
exact.
24 de ore. Mai
avem
doar 8 minute, poftim. Și vreau să vorbim despre puțin cel.
Mai menționez un lucru, că dacă nu facem asta și nu ne consumăm aceste resurse de energie pentru care noi suntem, cum să spun, predispuși să le avem, poate să apară și stresul de subsolicitare. Adică noi intrăm în zona aceasta activă, dar nu planificăm, nu facem, nu executăm nimic și atunci rămânem cu un surplus de energie care tot ne stresează. Și nu e, stresul are și el rolul de a ne activa și motiva să facem lucruri și într-o doză mică este motorașul care ne dă putere să ne activăm. Dacă nu-l folosim, e stresant și lucrul acesta.
Iată, da, deci o explicație pentru, da, n-am făcut mare lucru pentru că sunt stresat.
Da. Și apare procrastinarea și tot așa.
Da. Apropo de stres, un singur lucru, știu că avem o grămadă de lucruri de discutat.
Deci îmi doresc să mai veniți, nu știu cum să facem programarea aceasta, da, pentru a continua dialogul. Poftim.
O diferență între stres acut și stres cronic. Stresul acut este important în viața noastră și este sănătos. Suntem într-un context mai cu miză mai mare, mai important pentru noi, ne alargă un cățel, e normal să fim stresați și să reacționăm. Dar apoi să revenim la o stare de liniște, adică să ne ducem în cercul acela
verde.
Exact. Dar dacă noi rămânem în cercul roșu timp de o lună, atunci vorbim despre stres acut, despre stres cronic, ceea ce e drumul sigur către ce am vorbit mai devreme, burnout și depresie și așa mai departe.
Aș vrea acum, deși am atins aspectul acesta legat de o perspectivă luminoasă, mai frumoasă asupra lucrurilor. Ați vorbit și despre emoții. Aș vrea să mai insistăm puțin pe palierul acesta care este specific psihologului, da? În ce fel poți să schimbi mentalitatea aceasta dintr-o persoană care când te trezești dimineața, dacă e înnorat, iată, ești meteodependent, dacă e înnorat și plouă, nu prea te simți în formă, simți că ziua aceea nu o să fie una de succes, nu prea te imobiliza, a vedea altfel, da? Wow, ce bine că pot să port cizmele pe care, da, sau nu știu, ghetele pentru vremea aceasta, ce mă bucur că în sfârșit o să-mi crească plantele, sau nu știu, alte
variante. Să știți că în bancul acela acum schimbă un psiholog un bec, trebuie să vrea și becul să se schimbe,
da.
Deci trebuie să vrea și persoana respectivă să fie motivată să-și schimbe mindset-ul. Dar niște practici, cum ar fi practica mindfulness-ului, care te pune în contact cu tine și te ajută să-ți dai seama ce se întâmplă, chiar dacă n-ai motivația încă de a schimba, te poate ajuta foarte mult, pentru că te conectează. E cercul acela verde, tu cu tine, unde poți să-ți dai seama și de disconfort și să ai o reacție în raport cu asta. Dacă îți faci o idee mai concretă despre cât de mult suferi în interior, de aici poate să vină și motivația schimbării. Apropo de faptul că rolul suferinței este să ne ajute să ne schimbăm. Practica recunoștinței iarăși ne ajută să putem să ne antrenăm cumva acest reflector al atenției pe lucrurile pe care vrem, la care vrem noi să fim atenți, adică dacă
pe
noi...
Pe cei mai frumos și mai bun și mai sănătos și mai pozitiv.
Iar noi avem tendința aceasta naturală de a ne focusa mai întâi atenția pe lucrurile negative, pentru că asta ne-a ajutat
ne
să supraviețuim.
Da.
Exact. Și atunci, știind că mintea noastră este croită să facă această mișcare, ne ajută pe de-o parte să normalizăm, să nu fim atât de critici cu noi și în același timp să abordăm lucrurile de aici mai departe. Adică dacă așa funcționează mintea, nu încerc să o fac să nu mai funcționeze așa, ci pur și simplu încerc să echilibrez, mutându-mă atenția în mod voluntar pe lucrurile pozitive. De exemplu, această practică a recunoștinței, pentru ce aș putea să fiu astăzi recunoscător sau recunoscătoare? Și poate nu-ți vine să spui, dar simplu fapt că te-ai dat jos din pat este un lucru care ne amintește că lucrurile simple din viață contează foarte mult și contează la această calitate a vieții. Pentru că situația în care n-aș putea să mă dau jos din pat ar fi dacă aș fi bolnav, dacă aș fi...
Și uneori învățăm de la aceste persoane care sunt incapabile, da, din punct de vedere fizic, să coboare din pat, practica recunoștinței. Pentru că ele găsesc, au exersat foarte mult felul în care să vadă lucrurile pentru a se mai bucura.
Da, iar într-un fel, ele. Contextul, oricât de dureros, te poate ajuta. Chiar dacă, vreau să dau un exemplu personal, chiar dacă n-a fost ceva foarte grav, dar am avut un accident la picior și atunci mă deplasam doar cu orteza. Evident, aveam nevoie de foarte mult timp, nu ca până atunci, ca să fac
să
lucrurile.
Te deplasezi sau să, da.
Dar tot acela a fost momentul în care mi-am dat seama cât de important este simplu fapt că putem merge, că stăm în două picioare. Banalul mers este atât de important și, practic, chiar dacă a fost așa un moment deranjant, o perioadă, m-a ajutat cumva să reflectez la lucruri dintr-un alt unghi. Și să fiu mai recunoscătoare, de fapt, pentru
și să
lucrurile mici.
Mai mult, exact, lucrurile pe care le luăm așa...
De-a gata.
De-a gata, exact. Și nu ne dăm seama cât de importante sunt în viața noastră, decât atunci când nu le mai avem.
Da, și experiențele acestea, iată, ne conștientizează. Acum, referitor la recunoștință, o să vorbesc pe limba telespectatorilor și ascultătorilor noștri. Și vouă vă este familiară rugăciunea, știm cât de mult contează, însă tendința este ca atunci când te rogi să ceri. Dacă, și cred că mulți dintre telespectatorii și ascultătorii noștri au învățat ca în rugăciune să apară mai multă recunoștință și aceasta contribuie foarte mult la conștientizarea aceasta despre care vorbeați. Suntem pe final.
Mi-a plăcut că ai făcut o glumă, Ștefania. Umorul ne ajută la așa starea e de bine. Da?
Și apropo de faptul că suntem aici toate trei și de faptul că e important să ne căutăm și persoane alături de care ne simțim bine și care ne aduc o stare de bine și ne încărcăm, mm-hmm, și să limităm expunerea către anturaje sau persoane pe care le resimțim că ne consumă din bateria aceasta de energie.
E bine spus, limităm, nu închidem complet, pentru că acele persoane poate au nevoie de noi, dar și noi învățăm mai mult să ne raportăm și diferit, poate că dacă așa toată lumea cu care interacționăm face parte din oamenii preferați care ne îndrăgesc și noi
n-am mai evoluat, practic.
Exact, da. Nu ne mai dezvoltăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Așa, după cum spuneați, ar mai fi multe de atins pe palierele pe care doar le-am menționat. Vă urez succes în tot ce faceți și doresc să nu mai treacă un an până să reveniți la emisiunea aceasta.
Cu siguranță.
Da, da. Ne mulțumim. E o promisiune.
E un obiectiv, da?
Și un obiectiv, da.
Mulțumesc, Andreea Petru și Ștefania Voia, psihoterapeută.
Mulțumim
amândouă. Vă doresc tot ce mai frumos și o stare de bine vouă. Și dumneavoastră, dragi telespectatori și radioascultători, credem că, așa, puțin am răspuns la întrebările pe care le-ați avut legat de subiectul acesta. Toate cele bune, ne reauzim săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!